Ukene gikk, og politiet jobbet på spreng med å avsløre identiteten til Zodiac-morderen. Med 5 menneskeliv på samvittigheten og trusler om å slå til igjen, var det et konstant kappløp mot tiden. Klokken 2 på natten den 22. oktober 1969 ringte telefonen på politikontoret i Oakland. I den andre enden hørtes en rolig mannsstemme. Han åpnet med en replikk som umiddelbart sendte frysninger nedover ryggen til operatøren. «This is the Zodiac speaking». Politiet var forsiktige med å ta slike henvendelser for god fisk. Den enorme oppmerksomheten rundt saken gjorde at politiet forventet at folk både kopierte og imiterte morderen. Daglig kom det brev og telefoner fra mennesker som utga seg for å være drapsmannen. Politiet valgte likevel å følge opp alle henvendelser. Zodiac hadde åpenbart et stort oppmerksomhetsbehov og tok stadig større risiko. Denne gangen fulgte innringeren opp med en forespørsel. Han ønsket å komme i kontakt med en advokat. Han spurte spesifikt etter F. Lee Bailey, som tidligere hadde forsvart The Boston Strangler eller Melvin Belly. Han ønsket å snakke med en av disse mennene via telefon på et populært direktesendt talkshow. Politiet var fremdeles ikke overbevist om dette faktisk var morderen, men muligheten til å få ham i tale var umulig å ignorere. Det ble dermed gjort forberedelser, og advokat Melvin Belly sa seg villig til å prate med ham. Belly og programlederen satt i spenning og ventet på at telefonen skulle ringe. Mange samlet seg foran fjernsynsapparatet i håp om å faktisk høre stemmen til den beryktede morderen. Klokken 7:10 ringte det for første gang, men innringeren sa bare noen få ord før han la på. 10 minutter senere ringte det igjen. Denne gangen fikk de han i snakk. Han oppga navnet Sam og gikk med på å treffe Melvin Belly på Fairmount Hotel, men insisterte på at Belly måtte komme alene. Sam fortsatte å legge på før han ringte opp igjen noen minutter senere. Dette fortsatte i over 2 timer. Antageligvis var dette i frykt for at samtalene skulle spores av politiet. De korte samtalene gjorde det umulig å fastslå hvor han ringte fra. Teknologien var svært begrenset på denne tiden, og en sporing tok opp til flere minutter. Sam fortalte at han var syk og led av ekstreme hodepiner. Han antydet at drap var den eneste lindringen for disse smertene. På et tidspunkt slapp han ut et plutselig skrik og forklarte at det var som følge av den intense smerten. Han begynte så å fortelle at han fremdeles planla å drepe en større gruppe barn. Zodiac hadde tidligere skrevet at han ønsket å utslette en hel skolebuss, og denne kommentaren spilte antageligvis på denne trusselen. Sam og Belly ble til slutt enige om et nytt møtested og tidspunkt før de avsluttet samtalen. Sam hadde insistert på at Belly skulle komme alene, men politiet fulgte naturligvis situasjonen tett. Politiet ble igjen fulgt av reportere, fotografer, varebiler og hele TV-team. Flere håpet at Zodiac faktisk skulle møte opp, men etter 45 minutter ga Belly opp og forlot møtestedet. De innså at morderen, hvis det virkelig var han som hadde snakket med Belly, ikke planla å dukke opp. Sam hadde ikke avslørt noe som kunne hjelpe politiet, og han hadde heller ikke overbevist dem om at han var morderen. Politimannen som opprinnelig hadde snakket med innringeren, var ikke overbevist om at det var samme person som hadde snakket med Melvin Belly. Brian Hartnell, som overlevde angrepet ved Lake Berryessa, fikk lytte til opptaket. Politiet håpet at han kunne fortelle dem om dette var stemmen til mannen som hadde forsøkt å drepe ham. Ifølge Brian var det lite trolig at dette var samme person. Han husket gjerningspersonens stemme som dypere og eldre enn innringerens. Denne personen manglet både roen og selvtilliten til Zodiac. Sannheten om denne innringeren skulle snart komme ut. Sam viste seg nemlig å være innlagt på et mentalsykehus. Det som hadde virket som et lovende spor, ble avslørt som en løs tråd. Sam var ikke annet enn en forstyrret gutt som hadde latt seg påvirke av den virkelige morderen.
Den 10. november mottok The Chronicle nok et brev fra Zodiac. Denne gangen var det ingen tvil om at dette kom direkte fra morderen. I brevet var det nemlig inkludert en ny bit av Paul Steins blodige skjorte. Zodiac hevdet nå å ha drept 7 mennesker, selv om politiet kun mistenkte han for 5 drap. Politiet forsto ikke om han refererte til Michael McGough og Brian Hartnell, som begge overlevde, eller om det var snakk om ytterligere 2 drap. Dette fikk etterforskerne til å revurdere en rekke uløste drapsaker som de foreløpig ikke hadde knyttet til Zodiac. «This is the Zodiac speaking», åpnet brevet slik det vanligvis gjorde. Han inkluderte også en beskjed som antageligvis var ment å gi etterforskerne et lite hint. Nederst i brevet var det nemlig skrevet «Desember, juli, august, september, oktober er lik 7». Dette virket å spille på datoene for de 7 drapene. Lake Herman hadde funnet sted i desember, Blue Rock Springs i juli, Lake Berryessa i september og Paul Stein i oktober. Kunne det være at Zodiac hadde drept ytterligere 2 mennesker i august? Med brevet lå det også et nytt kryptogram. Dette var så komplekst at det ikke ble løst før i desember 2020. Det skulle altså ta over 51 år før noen klarte å knekke denne koden. Men til tross for den lange ventetiden, bød heller ikke dette kryptogrammet på noen store hemmeligheter. De gjorde ikke stort annet enn å erte politiet og deres fåfengte etterforskning. Morderen gjentok sin tro på at hans mange slaver ventet på ham i paradis. Utover dette var det ingen hint om avsenderens identitet. Zodiac ga nå uttrykk for at han var irritert på politiet, og hevdet at de spredte løgner. Som en konsekvens av dette ville han endre sin fremgangsmåte. Han ville ikke lenger annonsere sine gjerninger. Drapene skulle nå ligne ran, eller fremstå som tilfeldige drap. Noen ganger ville han få dødsfallene til å ligne uhell. Han gjentok med sedvanlig skråsikkerhet at politiet aldri ville avsløre hans identitet. Zodiac bekreftet at han lignet på politiets fantomtegning, men at dette var et slags kostyme. I sitt vanlige liv hevdet han å være totalt ugjenkjennelig. Han påsto videre at politiet fremdeles ikke hadde noen bevismaterialer som knyttet han til noen av åstedene. De kunne umulig sitte på hans fingeravtrykk, ettersom han alltid brukte beskyttelse på fingertuppene. Han mente også at det ville være umulig å spore opp våpen han hadde brukt til å utføre drapene. Videre beskrev Zodiac at han fremdeles planla å utslette en buss med skoleelever. Men nå hevdet han å ha satt sammen en hjemmelaget bombe. Han la ut om den komplekse kjemiske prosessen, og la til og med ved en komplett oppskrift og en skisse av bomben. Han beskrev i detalj hvordan han hadde satt sammen denne i kjelleren sin. Dette ble et stort hint for politiet. En kjeller innebar at morderen bodde i et hus, og dette var med på å snevre inn mulige adresser. I San Francisco var det dessuten ganske uvanlig at hus hadde kjeller, som følge av faren for jordskjelv. Politiet antok fremdeles at morderen bodde i San Francisco basert på hans åpenbare lokalkunnskap. Med denne informasjonen kunne etterforskerne begynne å sirkle seg inn på noen utvalgte boligområder. Melvin Belly trodde kanskje at hans samtale med Sam var det nærmeste han ville komme med Zodiac. Det skulle likevel vise seg at han fremdeles skulle spille en rolle i den videre historien. I desember 1969 mottok han nemlig et brev sendt fra den ekte Zodiac. Denne gangen var det ingen tvil om hans identitet. Han hadde nemlig lagt ved nok en bit av Paul Steins blodige skjorte. «Kjære Melvin», åpnet brevet. «This is the Zodiac speaking». Zodiac skrev tilsynelatende til Belly for å be om hjelp. Han innrømmet at han hadde et problem, men at han ikke var i stand til å stanse. Han skrev denne gangen at han planla sitt 9. og 10. drap, som indikerte at han allerede hadde drept nok et offer. Zodiac skrev at barna var trygge enn så lenge, fordi han fremdeles jobbet med mekanismen for bomben. Han antydet at han ville miste kontrollen dersom han ikke drepte igjen, i løpet av kort tid. «Hjelp meg», Jeg drukner, avsluttet han brevet. Politiet spekulerte i hvem det åttende offeret kunne ha vært, men de klarte aldri å finne en definitiv kandidat. Flere hang seg opp i de lingvistiske detaljene i brevet. Bruken av uttrykk som «Happy Christmas» fremfor «Merry Christmas», så vel som bruken av ordet «kiddies» om barn, fikk noen til å spekulere i om Zodiac kanskje var brittisk. Belly forsøkte igjen å avtale et møte med Zodiac, i håp om å kunne hjelpe ham. Han var overbevist om at brevet var et genuint rop om hjelp fra morderen. Belly følte at morderen hadde alvorlige problemer, og at han ønsket å slutte å drepe. Til tross for Bellys utstrakte hånd, hadde han aldri igjen kontakt med Zodiac. Morderen fortsatte i stedet å sende brev til avisene, hvor han hintet om sin identitet. Han spurte erten om de hadde løst det siste kryptogrammet, og inkluderte en ny kode som han hevdet ville avsløre hans virkelige navn. Denne bestod av 13 symboler, tall og bokstaver. Mange forsøkte å knekke koden, men ingen var i stand til å finne en definitiv løsning. Kanskje var dette bare en spøk fra morderens side. Han hadde tidligere løyet om å skjule navnet sitt i kryptogrammene. Mange følte at han aldri ville våge å gi noen direkte hint om sin identitet. I dette brevet hevde Zodiac at han hadde drept 10 mennesker. Politiet mistenkte ham fremdeles ikke offisielt for mer enn 5 drap. Morderen fortsatte å erte etterforskerne og spørre om de har funnet ut hvem de resterende ofrene er. Han la også ved tegningene til en ny hjemmelaget bombe. Etterforskerne tvilte på om alle hans trusler var seriøse. Zodiac moret seg åpenbart med å lure og villede politiet. Politiet hadde enn så lenge insistert på at avisene ekskluderte all informasjon om barnedrap og hjemmelagde bomber. Det var allerede panikk i gatene, og de fryktet at denne informasjonen ville gjøre situasjonen uutholdelig. Zodiac hadde riktignok begynt å se seg lei av at avisen ikke trykket hans fulle brev. Han krevde nå at de skrev om bussbombetrusselen, og truet med å sprenge en skole dersom de ikke gjorde som han befalte. Han ønsket også at innbyggerne i San Francisco skulle begynne å gå rundt med Zodiac Buttons. Han så mennesker vandre rundt med peace-symboler, og ønsket at hans egen logo skulle få en tilsvarende tilstedeværelse. Morderen fikk kun den første forespørselen innvilget. Politiet visste enda ikke om det faktisk eksisterte en bombe, men bestemte seg for å ikke ta noen sjanser. De valgte derfor å holde en pressekonferanse der de presenterte Zodiacs bombetrusler. Men selv etter denne pressekonferansen var ikke morderen fornøyd. Han hadde ment alvor med sin forespørsel om Zodiac Buttons, og ble frustrert da han ikke så mennesker rundt med denne logoen. Men selv etter denne pressekonferansen var ikke morderen fornøyd. Han hadde ment alvor med sin forespørsel om Zodiac Buttons, og ble frustrert da han ikke så mennesker gå rundt med denne logoen. Nok en gang sendte han et brev hvor han truet med å utslette en skolebuss dersom ikke dette ble fulgt opp. Ettersom det var midt i sommerferien, måtte dette angrepet vente. Han hevdet i mellomtiden å ha skutt en mann som satt i en parkert bil. Zodiac omtalte dette som sitt 12. offer. Det er mulig at Zodiac siktet til en politimann som ble skutt og drept da han satt i en patruljebil. Etterforskerne kunne likevel si med sikkerhet at Zodiac ikke sto bak dette drapet. Politiet hadde allerede funnet og arrestert gjerningsmannen i denne saken. Kunne det være at Zodiac forsøkte å ta æren for andres drap? I dette brevet var det også inkludert et kart som Zodiac hevdet ville lede til en bombe. Politiet spekulerte om kanskje dette i realiteten var et kart som ville lede dem til et nytt lik. Det var selvfølgelig ikke et vanlig kart han hadde tegnet. I enden av brevet var det en ny kode som måtte løses for å kunne tyde kartet. Politiet hadde begynt å se seg lei av Zodiac og hans mange krav og ønsker. Det var nesten et år siden drapet på Paul Stein, og mange tvilte på at Zodiac hadde tatt flere liv. Politiet var fremdeles desperat etter å finne morderen, men ville se hva som skjedde hvis han ikke fikk viljen sin. Da det 13. brevet ankom The Chronicle, ble det derfor bestemt at det ikke skulle trykkes. Både pressen og politiet ønsket å se hva som ville skje dersom morderen ble ignorert. De tvilte på at det var hold i bombetruslene, og håpet at han ikke hadde noen intensjon om å drepe igjen. Avisene fortsatte å motta brev fra mennesker som utga seg for å være Zodiac, men mange av disse ble raskt avslørt som kopier.
Paul Avery jobbet som journalist for The Chronicle, og hadde skrevet en rekke saker om Zodiac-drapene. Den 28. oktober 1970 mottok han et brev sendt direkte fra morderen. Brevet inkluderte et Halloween-kort med et dansende skjelett på forsiden. På kortet sto det i store bokstaver «Fra din hemmelige venn». Det antas at brevet var ment som en direkte trussel. Zodiac hintet om et 14. offer, men det er uklart om han siktet til at Avery skulle bli den neste i rekken. Flere antok i hvert fall at Zodiac hadde latt seg irritere av Averys artikler. Plutselig var det Paul Avery som selv havnet i rampelyset. Han var ikke lenger bare en som skrev om Zodiac, han hadde blitt en del av historien. Den økte oppmerksomheten gjorde at flere tok kontakt med Avery om alt mulig relatert til Zodiac-drapene. Mange ønsket å bidra med tips, innspill og informasjon som kunne bidra til å løse saken. Det var utallige ville teorier og mennesker som var overbevist om at de kjente Zodiacs virkelige identitet. De fleste meldingene lot seg riktignok avkrefte i løpet av kort tid. En dag mottok riktignok Avery et brev som skilte seg ut i mengden. Brevet omhandlet et drap som fant sted i Riverside, California i 1966. Avsenderen mente det var flere likheter mellom dette drapet og Zodiacs fremgangsmåte. Denne personen hadde forsøkt å overbevise politiet i Riverside om at dette var Zodiacs verk i en årrekke uten at han hadde klart å nå frem. Avery var umiddelbart skeptisk. Han hadde mottatt utallige slike henvendelser, men begynte likevel å undersøke drapet da han mottok mer informasjon om saken. Umiddelbart så han også påfallende likhetstrekk. I etterkant av drapet på college-studenten Cherry Joe Bates hadde politiet mottatt et brev, angivelig sendt av gjerningsmannen. Dette brevet var signert med bokstaven Z. Avery satt umiddelbart kursen mot Riverside for å lære seg mer om saken. Her fikk han tilgang på både bevismateriale og saksdokumenter. Helt siden han så brevet fra gjerningsmannen, hadde Avery følt at dette måtte være Zodiacs håndverk. Cherry Joe Bates hadde blitt funnet drept ikke langt fra skolens bibliotek. Hun hadde blitt utsatt for et brutalt overfall og påført flere dype knivstikk. Hun hadde kjempet tappert imot, men til slutt ble hun overmannet av gjerningspersonen. I nærheten av liket ble det funnet et armbåndsur som hun antageligvis hadde revet av morderens håndledd under overfallet. En måned etter drapet, i november 1966, mottok politiet et maskinskrevet brev fra en person som hevdet å være gjerningspersonen. Overskriften på dette brevet var «Tilståelsen». Forfatteren tok på seg skylden for drapet og kunne presentere spesifikke detaljer fra åstedet. Dette var informasjon som kun gjerningsmannen og politietterforskerne ville ha kjennskap til. Videre skrev han at Cherry ikke var hans første offer, og kom heller ikke til å bli hans siste. Forfatteren av brevet avslørte en bitterhet mot alle jenter som hadde avvist ham. Videre fantaserte han om å drepe på en nesten erotisk måte. Det virket på mange måter som drapene ga han en intim, nesten seksuell tilknytning til ofrene sine. Samtidig var det en morbid brutalitet i språket hans. Han ønsket å kutte av sine ofres intime deler og stille dem ut til spott og spe. Måten han omtaler drap bar mange likhetstrekk med Zodiacs brev. Han beskrev det som moro, og at overfallene ga han en enorm tilfredsstillelse. Dette brevet var riktignok enda mer eksplisitt i sin skildring av seksualitet og overgrep enn Zodiac pleide å være. «Jeg er ikke syk. Jeg er sinnssyk. Men det vil ikke stanse spillet. Dette brevet burde publiseres så alle kan lese det.» Disse linjene har åpenbare koblinger til Zodiac. Ideen om at brevene burde publiseres i pressen var noe Zodiac var svært opptatt av. Kanskje ble denne ideen født allerede her? Spillet, eller The Game, som blir omtalt her, refererer muligens til novellen The Most Dangerous Game. Denne handler om mennesker som blir jaktet som byttedyr, og ble også nevnt av Zodiac i hans tekster. Et halvt år senere mottok pressen, politiet og Sherrys far håndskrevne brev angivelig fra samme person. Det var disse brevene som var signert med det som lignet bokstaven Z. Det har riktignok ikke blitt utelukket at dette også kan være et totall. Eksperter på håndskrift fastslo at Riverside-brevene måtte være skrevet av Zodiac. Paul Avery endte opp med å skrive om denne koblingen og foreslo at dette var en av Zodiacs tidligere drap. Zodiac sendte snart et nytt brev, der han bekreftet at det var han som sto bak drapet på Cherry Joe Bates. Samtidig antydet han at Cherry bare var ett av utallige andre drapsoffre. Det var liten tvil om at Zodiac sto bak de håndskrevne brevene til Riverside-politiet. Alle var riktignok ikke like overbevist om at han faktisk var ansvarlig for drapet. Det ble spekulert i om han kanskje komponerte brevene i et forsøk på å ta på seg æren for andres drap. De håndskrevne brevene var tross alt sendt flere måneder etter at ugjerningen fant sted.
Det skulle gå 5 måneder uten at Zodiac lot høre fra seg. Mange begynte å spekulere om han aldri igjen ville kommunisere med pressen. Men så, i mars 1971, skulle The Los Angeles Times motta et brev fra Zodiac. I motsetning til alle hans tidligere brev, var ikke dette sendt fra San Francisco. Det var i stedet poststemplet i Pleasanton. Som alltid åpnet brevet med den samme linjen. «This is the Zodiac speaking». Han antydet nå at han aldri hadde sluttet å drepe, og hevdet at han var oppe i 17 ofre. Han fortsatte å erte politiet, og mente de måtte gjøre en bedre jobb hvis de noen gang skulle avsløre ham. Han tok i dette brevet på seg skylden for drapet i Riverside. Paul Avery mottok snart et nytt postkort fra morderen. Dette refererte til hans 12. offer, og antydet at det var en kobling til Lake Tahoe i Nevada. Dette ledet til spekulasjoner om at Zodiac sto bak det uløste drapet på Donna Lass. Hun hadde forsvunnet fra Lake Tahoe i september 1970, men det hadde aldri blitt oppdaget et lik. Det har aldri blitt gjort noen direkte koblinger mellom denne forsvinningen og Zodiac. Det hadde heller aldri vært noen andre mistenkte i saken. Donnas forsvinning forblir en uløst sak til denne dag. Flere mente at dette var enda et tilfelle hvor Zodiac tok på seg æren for drap han ikke utførte selv. Etter dette postkortet forble Zodiac stille i flere år. Mange begynte å spekulere i om morderen kanskje var død. Hadde han kanskje tatt sitt eget liv, blitt syk eller havnet i en ulykke? Kanskje han rett og slett hadde valgt å pensjonere seg? Kanskje han allerede satt i fengsel for noe helt annet enn drap? Dette var uansett ikke en tilfredsstillende avslutning for etterforskerne. De hadde dedikert flere år av livene sine for å avsløre morderen, men var ikke stort nærmere enn da etterforskningen begynte. Det var fremdeles ikke en eneste mistenkt i saken. Det dukket stadig opp brev fra mennesker som hevdet å være Zodiac, men samtlige ble avslørt som falske. Men så, den 30. januar 1974, skulle Zodiac igjen skrive et brev. Han hevdet nå å ha drept 37 mennesker, som indikerte at han hadde holdt seg aktiv, selv om han ikke hadde gitt lyd fra seg. Zodiac hadde tross alt skrevet at hans fremtidige drap ville se ut som uhell. Politiet kunne derfor ikke utelukke at han faktisk fortalte sannheten. De hadde ingen anelse om hvem disse ofrene kunne være, og visste heller ikke om de utelukkende hadde blitt drept i California. Den årelange etterforskningen hadde enda ikke ledet til noen konkrete funn. Men selv om ingen offisielt ble siktet, skulle det snart dukke opp flere teorier om Zodiacs virkelige identitet. Yeah.